Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Kome je radikalizacija protesta u Srbiji posle 3 mjeseca mirnih građanskih šetnji donela poene? Opoziciji ili pak vlasti Aleksandra Vučića? Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Kako je poznata BH književnica Martina Mlinarević postala meta pretnji i uvreda na društvenim mrežama? Sociolog Slavo Kukić.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Bosna i Hercegovina uvozi drvo, vodu i struju, iako ih ima u izobilju. Ekonomista Zoran Pavlović.
Nemajući strategiju, mi gubimo komparativne prednosti kao zemlja. A paralelno s tim koristimo slobodno tržište da se uvozi sve ono čega i mi imamo i što nam čak i nije ni potrebno.
Događaj koji podsjeća na mračne 90. Beranac Igor Tomkić je pretučen nakon što je duže maltretiran. Njegova supruga Ivana kaže:
pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme.
Jasenovac se i ove godine priprema za 2 komemoracije žrtvama ubijenih u tom logoru u Drugom svjetskom ratu.
Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja, ona druga 2 dana ranije u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati.
Radio Magazin.
Najpre politička scena Srbije. Javno se pita kome je radikalizacija protesta posle 3 mjeseca mirnih građanskih šetnji donela poene, opoziciji ili pak vlasti Aleksandra Vučića. Priredili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ukupno 18 osoba uhapšeno je tokom prethodnog vikenda koji su obeležili protesti i upad u zgradu RTS-a. Pola je već procesuirano pred sudovima, a 6 je upućeno na izdržavanje zatvorskih kazni do 30 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da se aboliraju prekršajno osuđeni. 3 osobe zadržane su zbog sumnje da su nasilno ušle u radioteleviziju Srbije, pretile motornom testerom, razbile staklo i, kako se navodi, bezobzirno se ponašale prema zaposlenima u javnom servisu i policijskim službenicima. Za njih zahtev za aboliciju neće biti upućen, rekao je Vučić. A svega nekoliko sati ranije, lideri opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju zatražili su od predsjednika Srbije da oslobodi privedene.
Zahtevam svog mesta. Aleksandar Vučić ima zakonska i ustavna ovlašćenja da donese odluku o aboliciji, odnosno amnestiji za ove ljude.
Rekao je jedan od lidera Saveza, Dragan Đilas. Protest zbog hapšenja mladih je na istoj konferenciji izrazio i predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.
Decu vam nećemo oprostiti. To je slogan ove konferencije za štampu i slogan intenziviranja protesta koji će uslediti u narednom periodu.
Rekao je Lutovac. Ovaj opozicioni političar također je kritikovao izjavu koju je Vučić dao ranije tokom dana da je spreman na dijalog s građanima, ali ne i s pojedinim opozicionim političarima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa sa kim tačno i kada će razgovarati, predsjednik Srbije nije odgovorio precizno.
Neću da pozovem nikoga, već je to pitanje onih koji se organizuju, koji žele nešto da pitaju, dobit će na nešto pozitivan, na nešto negativan odgovor, ili sve pozitivne, ili sve negativne, ali to ne mogu da budu oni ljudi koji su našu zemlju urušili i uništili.
Rekao je Vučić, a predsjednik Srbije izjavio i da je opozicija, citat, napravila katastrofalnu grešku, kako se izrazio, neredima na protestima. Sa takvim stavom saglasan je Jovan Komšić, profesor sociologije Novosadskog univerziteta. Kako ocenjuje, ekstremizacijom daje se osnova vlastima za nespremnost na dijalog sa opozicijom oko fer i poštenih izbornih uslova.
Ja mislim da je upad u radioteleviziju Srbije doista više naneo štete nego koristi poziciji, ukoliko vjerujem da imaju interesa da insistiraju pred svega na stvaranju šansi za demokratsko takmičenje na izborima.
Novinarka Gordana Suša, koja je nekad radila upravo na Radio Televiziji Srbije, upad u ovu kuću videla je kao nasilje, a profit je od radikalizacije, po njenom mišljenju, imao isključivo lider desničarskog pokreta Dveri, narodni poslanik Boško Obradović, koji je i predvodio ulazak u državnu televiziju.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametno na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledati šta da se kaže da on profitira, ali istovremeno mnogo je veći broj onih koji gube, jer nemojte zaboraviti da na tim protestima ima mnogo ljudi koji su građanske opcije, koji uopšte ne zastupaju njegove stavove, a još manje da na onakav način neorganizovan ulaze u RTS. Znači, to je nasilje, to su svi osudili.
A lideri opozicije tvrde da nije bilo incidenata tokom upada u RTS, kao ni materijalne štete osim stakla razbijenog na ulaznim vratima. Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, ocenjuje da bi ulazak u zgradu televizije nazvao građanskom neposlušnošću, ne i nasiljem.
Upad u RTS jeste nešto što se ne radi obično, ali nije istovremeno ni nasilje. Postoje mnogo gori oblici nasilja koje u osnovu sprovodi ova vlast. Kad su u pitanju ovako krupne stvari, kao što je, na primjer, diktatura, demokracija i slično, blokada medija koja postoji i tako dalje, znači neka vrsta građanske neposlušnosti, a ovo je u prilike bila građanska neposlušnost, neka vrsta građanske neposlušnosti, je na neki način opravdana. Naravno, to je uvek, kako bih rekao, mač sa dve oštrice. Znači, tu vi, kao u svakoj građanskoj neposlušnosti, rizikujete nešto radi nekog većeg cilja. Mislim da ovdje to slučaj.
Dodajmo da su oslobađanje jednog od uhapšenih tokom vikenda, 18-godišnjeg Pavla Cvejića, inače i osuđenog na 30 dana zatvora, tokom dana na protestu u Beogradu zatražili njegovi prijatelji, đaci Beogradske filološke gimnazije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
O zloupotrebi funkcije u Srbiji. Nakon ostavke koju je doskorašnji predsjednik opštine Brus podneo, žene koje tvrde da su žrtve Milutina Jeličića, poznatije kao Jutka, kažu da je to tek prvi korak u njihovoj borbi za pravdu. Dušan Komarčević razgovarao je sa nekim od žena koje su optužile Jeličića, iako izložene pretnjama i nerazumevanju od strane jednog dela svoje zajednice, kažu da su spremne da idu do kraja.
Kaza mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Ovim rečima Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića, daleko poznatijeg pod nadimkom Jutka, komentariše ostavku koju je Jeličić podneo na mesto prvog čoveka opštine 11. marta, nakon što je završio na sudu pod optužbama za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje svoje bivše saradnice Marije Luke. Osim Lukićeve, za ista nepočinstva prijavilo ga je još 6 žena, među kojima je i Snežana, ali je osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu odbacilo njihove krivične prijave pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza, pa ti slučajevi nisu ni stigli do suda. Sa 31-godišnjom Snežanom Bojić razgovaramo u njenoj porodičnoj kući u selu Žunje u opštini Brus. U ovom mestu, koje broji oko 300 stanovnika, živi sa roditeljima i bratom, trudeći se da se oporavi od onoga što je preživela tokom 3 mjeseca rada u Bruskoj biblioteci.
Sve to kad se dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da cijel slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
Nakon što je 2012. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, vratila se u svoje mesto u nadi da će se zaposliti u struci. Međutim, godinama je bila na birou, zbog čega je pala u depresiju i jedno vrijeme bila hospitalizowana u Kruševcu. U želji da pomogne ćerki, njen otac Andreja Bojić 2017. godine je zamolio svog školskog druga, predsjednika opštine Milutina Jeličića, da joj pronađe posao.
On je meni istog momenta, kad smo bili u kabinetu gotovo zaposlene, dajte mi njen broj. Što će si broj, bože, ljudi, pa man, za man, kakav broj, dajte, ma daj mi gotovo zaposlene, kako zaposljena, u redu je, može biblioteka, gotovo, daj mi broj, daj mi, pa šta će ti broj, zašto da ga zoveš, čekaj, raspiši konkurs. Ma kakav konkurs, Andro, to ne treba ništa, ja kako kažem, gotovo je.
Prisjeća se Andreja Bojić. Snežana je počela da radi početkom juna 2017. godine, a njen otac je vrlo brzo primetio da je njegova ćerka nakon početnog jelana počela da se povlači u sebe. U tom periodu poveravala se samo majci. Pravu priču čuće tek nešto kasnije od ćerke, koja više, kako je njen otac ispričao za RSE, nije mogla da čuva u sebi traume koje je dobila tokom 3 meseca, koliko je radila u biblioteci, nakon čega joj ugovor nije bio produžen. Strah od najmoćnijeg čoveka u opštini prevazišli su nakon što je Marija Lukić, koja stanuje u Brusu, 20 km udaljenom od mesta u kojem živi porodica Bojić, protiv Jeličića podigla tužbu za polno uznemiravanje.
Svaki njegov dolazak, ukoliko niko nije bio prisutan tu, se završavao pokušajem da on ostvari neki fizički kontakt sa mnom.
Priča nam Marija Lukić, koja je od Jeličića dobila oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine. Oni su danas dokazni materijal na suđenju doskorašnjem prvom čoveku Brusa, koje je počelo 5. februara ove godine nakon 2 odlaganja. Nakon što se usudila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, kao Jeličićeva saradnica, Lukić kaže da se suočila sa brojnim pretnjama.
Doživljavam i dan danas jako neprijatne stvari, počevši od bljuvotina, od pretnji, od salve laži koje njegovi ljudi na društvenim mrežama posebno šire ovde.
Reporteru Radija Slobodna Evropa rekli su u opštini Brus da predsjednik u ostavci ne želi da govori za medije i da je sve što je imao da kaže rekao u svom saopštenju kojim je objavio ostavku. Iz Brusa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o napadima na neistomišljenike. Poznata BH književnica Martina Mlinarević ponovo se posljednjih dana našla u fokusu javnosti nakon niza uvreda i pretnji koje je primila na društvenim mrežama. Podsećanja radi, do vulgarnih komentara upućenih Martini Mlinarević došlo je nakon što je u medijima procurila vest da će član predsjedništva BH Željko Komšić predložiti za ambasadorku u Češkoj. Detalje ima Mirsad Behram.
Nakon napada i uvreda na društvenim mrežama na račun književnice i kolumnistice Martine Mlinarević, oglasila se ženska mreža BiH koja je zatražila od sigurnosnih agencija da se omogući potpuna sigurnost Martini Mlinarević i njenoj porodici, te pozvala da se konačno zakonski regulira govor mržnje. Predstavnica mreže sa sjedištem u Sarajevu, Selma Hadži Halilović.
Ovakve stvari, bez obzira što su izrečene u javnom prostoru socijalnih mreža, ne znači da nisu ozbiljne prijetnje i na koje treba adekvatno reagovati. Pozivamo ih da istraže ovaj slučaj. Ako se nastavi ovakva vrsta nasilja promovirati na neki način, onda zaista može imati dalekosežne posljedice.
Sociolog iz Posušja Slavo Kukić ističe kako je vandalizam, nažalost, jedna od komponenti kulturološkog koda ovih prostora.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ukazuje na bahatost, primitivizam i vulgarnost u javnosti, i to od onih koji bi trebali učiti građane političkoj kulturi, a što se prelilo i na društvene mreže.
Kada vi vidite da ljudi koji vode određene institucije političke u Bosni i Hercegovini bahato, krajnje vulgarno, primitivno, bez odabira riječi govore, dakle bez imalo političke distance i političke diplomacije, onda šta možete očekivati od ovih ljudi koji se pojavljuju na društvenim mrežama? Oni su krajnje primitivni, naša scena medijska je krajnje vulgarna i takva će ostati. Ta vulgarnost i taj primitivizam o kojem ovdje govorimo može dovesti u krajnjem slučaju do određenog oblika netrpeljivosti i agresivnosti u stvarnome svijetu.
Predsjednik kluba novinara Mostar i dugogodišnji novinar i urednik Faruk Kajtaz kaže kako je u Bosni i Hercegovini sve politika, pa i one stvari koje nemaju nikakve veze sa politikom, pa tako i jedno imenovanje na ambasadorsko mjesto.
Takve vrste rasprava na društvenim mrežama obično počinju oko nekog sasvim konkretnog problema ili pitanja, a na kraju prerastaju nešto sasvim deseto, nešto što zapravo nema nikakve veze sa onom osnovnom temom i pretvara se u jedan govor koji nije samo govor mržnje. Ja bih rekao da je to jedan govor izvan svakog normalnog kulturnog ponašanja, odnosno da je to jedan govor koji više smo mogli povezati sa nekakvim divljacima nego civiliziranim ljudima.
Politolog Husein Oručević dodaje i kako je većina imenovanja u bosansko-hercegovačkoj diplomatiji u stvari neki oblik nagrade za djelovanje neke osobe, u zavisnosti od toga koja je od stranaka na vlasti.
To jeste nagrada. To nije jedan oblik onoga što bismo mi priželjkivali kao Bosanci i Hercegovci vani u konzularnim i ambasadorskim predstavništima. Da oni budu predstavnici Bosne i Hercegovine, da pomažu.
Analitičari podsjećaju i da je bilo slučajeva u kojima su zemlje odbijale dati agremane imenovanim BH diplomatama. Selma Hadži Halilović kaže kako je konačno vrijeme da se vrednuje uspjeh i rad na promociji zemlje.
Smatramo da je gospođa Mlinarević jedna vrhunska spisateljica, jedna divna građanka Bosne i Hercegovine koja svoju Hercegovinu voli jednako kao što voli svoju Bosnu i mislimo da će nas na dostojanstven način predstavljati u svijetu.
Sociolog Slavo Kukić dodaje.
Vidim da postoje prigovori koji se pozivaju na njezinu prošlost, da je zastupalo ovakve ili onakve vrijednosne stavove. Ti prigovori ne stoje jer čovjek nije zupčanik, ima pravo na evoluciju. Mnogi su evoluirali, bili su najveći komunisti, danas su najveći nacionalisti. Zašto pravo na evoluciju ne bi imala i gospođa Mlinarević?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
U nastavku programa ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Ona ima godinama negativan trgovinski bilans koji se ogleda u prekomernom uvozu najviše onih roba koje i sama ima mnogo. Tako se uvoze balvani, voda, struja, nadležni se trude da s druge strane obezbedi izvoz onoga što u BiH gotovo da i nema, poput živih konja. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Prema podacima Svjetske banke, preko 45% površine BiH prikriveno je šumama, po čemu je najbogatija zemlja jugoistočne Europe. I pored ove činjenice, u prošloj godini je u BiH uvezeno drveta u vrijednosti većoj od 290 miliona maraka, a izvezeno je 355 miliona, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH. O čemu se tu radi najbolje pokazuje primjer preduzeća Nova drvna industrija Podgraci, koja pravi namještaj za IKEA-u. Direktor ovog preduzeća Veljko Beuk kaže da su u prošloj godini dobili svega 64% od ugovorene količine trupaca od strane javnog preduzeća Šume Republike Srpske. Kako bi ispoštovali svoje ugovore, drvo su morali da nabavljaju u Hrvatskoj, što im je prouzrokovalo značajan rast troškova.
Od planiranih, odnosno ugovorenih, 22.000 bukovih trupaca ukupno dobila 13.966 kubika ili 63,5%. I mi smo razliku kupili u regionu, odnosno u Hrvatskoj, i u razlici u cijenama i izbjegli smo naše kapacitete pilanske i izgubili smo u samoj nabavci 805.000 konvertibilnih maraka bez proizvodnje.
Osim drveta, BiH masovno uvozi i vodu, iako je po količini pitke vode na petom mjestu u Europi. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prošloj godini BiH je uvezla vode u vrijednosti većoj od 120 miliona maraka, dok je sa druge strane izvezla tek 27 miliona km. Također se masovno uvozi i električna energija, i to za iznos od preko 290 miliona maraka samo u prošloj godini. Iako je jedna od zemalja sa najvećom proizvodnjom električne energije u regionu i važi za velikog izvoznika koji je lani izvezao struje u vrijednosti veće od 570 miliona km. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovo dešava jer BiH nema nikakvu razvojnu strategiju.
Nemajući strategiju, nemajući fondove za određene podrške proizvodnji koja je bazirana na domaćim sirovinama, mi gubimo komparativne prednosti kao zemlja. A paralelno s tim koristimo slobodno tržište da se uvozi sve ono čega i mi imamo i što nam čak i nije ni potrebno.
Ekonomista Damir Miljević kaže da u BiH ekonomiji nadležni ne vode računa, pogotovo ako se uzme u obzir potpisivanje raznih ugovora o slobodnoj trgovini bez ikakvog promišljanja o posljedicama za domaću privredu.
Tu imamo jednu kačičnu situaciju u kojoj siromašna zemlja poput Bosne i Hercegovine, u kojoj niko ne vodi računa, u suštini izvozi ono jedino što ima, to su sirovine ili niži stepen prerade, a s druge strane isto to i uvozi, što je opet posljedica toga da vlasti nisu promišljale oko propisa. Gdje vi kao najsiromašniji potpisujete sporazume o slobodnoj trgovini sa puno jačim igračima. Od vas je normalno u toj varijanti, vi ste oni koji loše prolaze.
Pavlović dodaje da se treba podhitno napraviti plan podrške domaćoj proizvodnji i uvesti mjere na zaštiti od prekomjernog uvoza, ali ne vidi da se nadležni bave ovim pitanjima.
carina je samo jedna od 24 mere kojima se može usporiti ili ograničiti uvoz istovrsne robe koju mi proizvodimo, a s druge strane naši preduzetnici, firme, poslodavci su prepušteni više manje sami sebi, jer resorna ministarstva nisu ni kapacitirana, niti znaju, niti hoće, niti mogu da budu servis i podrška biznisima koji su neophodni za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini.
I dok uvozimo ono čega imamo u izobilju, nadležni se trude da obezbijede izvoz onoga što BiH gotovo da i nema. Tako su se nedavno nadležni pohvalili da je Bosna i Hercegovina uvrštena u popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen privremeni i trajni izvoz registrovanih konja u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O napadima u Crnoj Gori na etničkoj osnovi, nakon maltretiranja, pretnji i provokacija kojima je duže izložen, Beranca Igora Tomkića u naselju gde ima porodičnu kuću napala je i pretukla grupa mladića poznatih policiji zbog ranijih nasrtaja na Tomkića i njegovu imovinu. Njegova supruga Ivana Tomkić tvrdi da su Igora pretukli samo zato što je Hrvat. Pripremio Predrag Tomović.
Porodica Tomkić već godinu i po živi u strahu zbog kontinuiranih prijetnji i maltretiranja grupe mladića. Situacija je kulminirala juče kada su NP i MR iz Berana pretukli Igora Tomkića. Oni su uhapšeni, njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje, usticaju sa krivičnim dijelom i teška tjelesna povreda. Igor Tomkić se trenutno nalazi u bolnici zbog preloma nosa. Njegova supruga Ivana za Radio Slobodna Evropa kaže da ona i njena porodica žive u strahu za svoju bezbjednost.
Doktor trenutno smatra da bi najbolje bilo da ostane na pretrage u bolnici, međutim Igor to za sad odbija iz straha zbog bezbjednosti. Pa evo pokušavamo da ga nagovorimo. Znači, traumu je preživio, nos mu je polomljen, šiven je ispod oka, ne znam šta da vam kažem. Komšiluk mu je pomogao, koliko je mogao, dvoje starijih ljudi. Znači, spasili su mu glavu, eto, bukvalno da kažem.
Prema tvrdnji Ivane Tomkić, problemi su počeli kada je grupa mladića počela Igoru da prijeti na nacionalnoj osnovi. Tražili su mu reket, potom je bilo nekoliko provala u njegovu prodavnicu, a više puta mu je demoliran automobil. Ivana kaže da se njen suprug nekoliko navrata do sada obraćao nadležnima govoreći da je uplašen za bezbjednost porodice.
On se obraćao i opštini, i Podgorici, išao je kod načelnika Veljovića, znači obraćao se svim ustanovama. Ovo je psihičko maltretiranje, pljačkanje, dva put su mu razbijali auto, razbijali radnju, palili radnju, u subotu su mu obili radnju, juče su ga pretukli, ne znam šta da vam kažem.
A šta je u pozadini, zašto ti ljudi napadaju vašeg supruga?
Pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme, znači da ne selimo se mi, bukvalno ko familija koja ajde za primjer, zbog 6 huligana starosti od 19 do 25 godina, 30 koliko već ima. Koji pritom sve to su javno objavljivali, kradene stvari iz radnje, tri prsta podignuta iznad radnje, tako.
Budući da je više puta od policije tražio zaštitu zbog prijetnji, provokacija i imovinske štete koju je trpio, pitanje je kako je moguće da je gospodin Tomkić u kontinuitetu na meti osoba koje su ga juče napale i pretukle, da je o tome obavještavao nadležne, a da do sada nije bilo adekvatne reakcije da on, njegova porodica i imovina budu zaštićeni. To pitanje smo uputili na adresu uprave policije iz koje nam do ovog trenutka nije odgovoreno. Iz lokalne vlasti u Beranama međutim prozivaju upravo nadležne državne organe da nisu na vrijeme reagovali i spriječili ono što se desilo Tomkiću. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, za Radio Slobodna Evropa kaže da motiv napada na Tomkića nije njegova etnička pripadnost, nego da su u pitanju kriminalne aktivnosti pojedinaca čije ponašanje policija toleriše.
Prije svega ovo što je u kojem je kontekstu stavljeno, to nema veze sa Beranama i ja ne prihvatam nikako ovu konstataciju koja je iznešena da je to u pitanju.
Mislite zbog nacionalne pripadnosti, gospodine?
Upravo tako. Jer Berane je i u najtežim momentima uvijek bilo nacionalno tolerantno. I to može samo neka da neko primjer da je suprotno bilo, u najtežim momentima.
A šta mislite onda da je pozadina prosto napada i prebijanja čovjeka? Ovo ne traje od juče, ovo traje godinu i poprema.
Pozadinu treba tražiti u upravi policiju i tužilaštvu. Jer ako neko prijavi nekoga nekoliko puta i on ne reaguje ili pusta iste te momke, onda da treba da kaže u čemu je problem.
Da li su tačne tvrdnje gradonačelnika Berana da je policija ranije privodila osobe koje su juče pretukle Tomkića zbog dosadašnjih nasrtaja na njega i njegovu imovinu, ali da su pušteni na slobodu? To smo pokušali također da provjerimo upravi policije, ali odgovor još nismo dobili. Povodom napada na Beranca Igora Tomkića, Savjet za građansku kontrolu rada policije formirao je poseban predmet. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Saša Zeković, od načelnika Centra bezbjednosti Berane, kao i vrha crnogorske policije, traže informacije o dosadašnjem postupanju policije u slučaju Tomkić.
Za izjašnjenje savjeta je to neophodno da imamo kredibilnu informaciju o svim prijavama građanina Tomkića i postupanju policije povodom istih, kako bi se ocijenilo da li su preduzeta sva policijska ovlašćenja i da li je posrijedi eventualna nezainteresovanost pa i diskriminacija ovog građanina od strane policijskih službenika. Prema trenutno dostupnim podacima, uredno su prijavljivani nasrtaji na imovinu, za koje se nadležni tužilac u kontinuitetu izjašnjavao da nema elemenata krivičnog djela, a u policijskoj evidenciji, kako tvrde trenutno u policiji, nema prijava po drugom osnovu, što uključuje prijavljivanje reketiranja ili prijetnje po nacionalnoj osnovi. Posljednji slučaj obijanja poslovnog objekta je uredno prijavljen i on je kriminalističko-tehnički i obrađen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O zločinima u Jasenovcu. Već 3 godine hrvatske vlasti i predstavnici onih koji su stradali, Srba, Roma, Jevreja i hrvatskih antifašista, odvojeno odaju počast žrtvama ovog logora. Do ovogodišnje komemoracije preostalo je manje od mjesec dana, vode se intenzivni razgovori, ali za sada je potvrđeno da predstavnici Srba i Jevreja neće učestvovati na državnoj komemoraciji. Više pojedinosti Eni Zebić.
Iako je vlada Andreja Plenkovića napravila primjetan otklon od politike vlade Tihomira Oreškovića, u kojoj glavnu riječ vodio Tomislav Karamarko i u čije vrijeme je osnažen revizionizam, negacionizam i ustaša nostalgija, i iako je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala da je pogriješila proglašavajući ustaški pozdrav za dom spremni starim hrvatskim pozdravom, predstavnici onih koji su stradali u jasenovačkom logoru nisu uvjereni da je napravljen pomak dovoljan da odustanu od bojkota službene komemoracije i organiziranja vlastite. Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja. Ona druga, 2 dana ranije, u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati. Srpsko narodno vijeće neće. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program kaže kako država nije poduzela nužne mjere da se zaustavi ili makar smanji povijesni revizionizam u vezi Drugog svjetskog rata.
Dapače, nizom je mjera poput podrške negacionističkim i revizionističkim udruženjima i njihovim publikacijama, toleriranjem govora mržnje, relativiziranjem stradanja naroda žrtava i istovremeno mitologizacijom stradanja nakon rata, te neadekvatnom obrazovnom politikom, direktno doprinijela tome da ove pojave postaju dominantne u hrvatskom društvu.
Na istom tragu je i zagrebačka židovska općina. Mi ne možemo biti u istoj koloni dok se izjednačavaju žrtve Blajburškog polja i rasnih zakona NDH i logora Jasenovac i dok je za dom spremni jednom ustaški pozdrav, a u drugim prilikama prihvatljiv, kazao je u pismenom odgovoru za portal Index.hr predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus. Konačni stav Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske znaće se nakon sjednice njihovog predsjedništva u četvrtak, ali predsjednik Saba Franjo Habolin za naš program kaže:
bilo bi dobro, bilo bi korisno da smo svi zajedno isti dan tamo. To je jedno. Međutim, postoje argumenti i razlozi da to bude drugačije. Prvi razlog je to što se unatrag godinu dana nije dogodilo ništa. Nije se poduzelo ništa da se zaustavi taj povijesni revizionizam i negacionizam koji, nažalost, je zarobio Republiku Hrvatsku.
Međutim, borba protiv povijesnog revizionizma bila bi uspješnija ako se u nju krene zajedno, kaže naš sugovornik.
Zajednički odlazak bi bilo na neki način približavanje da bi stvorili uvjete da sutra razgovaramo o problematici koja se gomilala preko ovih 25 i više godina. Ja sam svjestan da se ta problematika koju smo svjedoci ne može riješiti u mjesec dana, ali je potrebno činiti korak po korak, da bi se taj povijesni revizionizam, negacionizam, da bi se zaustavio.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Hajtazi će, kao i prošle godine, biti na obje komemoracije. Hrvatska vlada je stava da više nema razloga za odvojene komemoracije. U razgovoru za jednu privatnu televiziju premijer Andrej Plenković kazuje kako je njihova želja da se u Jasenovcu organizira jedinstvena komemoracija i da su to istakli na sastancima sa Savezom antifašističkih boraca i predsjednikom Žirovske općine Zagreb Krausom. Na njime da procjene što će napraviti, a naš stav je vrlo jasan i nedvojben, poručuje hrvatski premijer, kao što je to i u novo usvojenom kurikulumu povijesti, otići u Jasenovac i sa punim pijetetom pokloniti se žrtvama ustaškog režima, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!